Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Kısa fasleden sonra yeniden beraber.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'da sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləmə.
Yox,
sən təhqirləmə.
Mən söyləsəm nə getmir?
Mən sübutdan danışmıram. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyləsən onun içində sən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirdə öz işinə başlayacaq. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Misir oliqarxlarının pullarının izi ilə gedəcəyik. Bu izlər Azərbaycana gəlib çıxır. Azərbaycanda kimlər Misir oliqarxlarının pullarını ört-bastır etməklə məşğuldur. Bu barədə söhbətimiz olacaq və Beynəlxalq Jurnalistlər Şəbəkəsinin apardığı araşdırmanı iqtisadçı ekspertlər Nazim Məmmədov və Qubad İbadoğlu ilə müzakirə edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azərbaycan universitetləri niyə geridə qalır? Dünya Ali Məktəblərinin Webometrics reyting cədvəlində Azərbaycan universitetlərinin aşağı yer tutmasının səbəbləri barədə təhsil üzrə ekspertlər Etibar Əliyev, Əlövsət Osmanlı və Şahlar Əskərov danışacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Karla prezident gelir, onu temizliyirler. Başka küçələrə bakırsızlık, yağmurçılık. Ayıb olsun bu Bakı şəhər icra hakimiyyətində. Lazım bir səviyyədə qaybır keçdik. Vətəndaşa göstər. Hansı küçələrdə olsa problemlər yanar, oraları təmizləyir. Qarda götürürük, cəmaata rahatlığını verir. Səkilər mənzil kommunal təsərrüfatı təmizləməyir.
Bakını yazda sel, qışda buz əlində qoyan pul çatışmazlığı, təcrübəsizlik yoxsa sadəcə korrupsiyadır?
Dünən oğlum da yıxılıb yerə, əzilib burada. Bugündəki qızım belə yıxıldı pləkəndən. Belə zülüm bu nə deməkdir ki?
Hər mərdi yayda gözəli üçün vurublanma yaş olanda da yıxılır da.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda kommunal xidmətlər, rüşvət və korrupsiya riskləri müzakirə olunur. Təkliflərini göndər, korrupsiya metrdə, polemikaya sən də qatıl. Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Facebookdasam?
Getdikcə bu sual mənasını itirməyə başlayır.
Facebooka nə qədər vaxt sərf edirsən?
Azadlıq FM-də bu dəfə adamların sosial şəbəkələrə sərf etdiyi vaxtdan söhbət gedir.
Qonaqlarımız?
Vaxtının aldığını görüb Facebook-u tərk edən jurnalist Seymur Kazımov və Facebook-u bir çox ənənəvi məşğuliyyətlərdən sərfəli sayan keçmiş təhsil naziri və millət vəkili Firudin Cəlilovdur.
Fevralın 10-da saat 14-də canlı yayımda
və canlı Facebook şərh sistemində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramıdır. Bugün İşdən Sonra proqramının ilk saatında mövzumuz Misirin oğurluq pullarıdır. Misir diktatoru Hüsnü Mübarəkin və onun yaxınlarının pullarının iznə düşüb jurnalistlər bütün dünyada və bu izlərin biri də Azərbaycana gəlib çıxır. Mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya təhqiqatları layihəsinin jurnalistlərinin araşdırması göstərir ki, ofşor şirkətlər vasitəsilə keçirilən əməliyyatlarla Misir diktatorunun yaxın dostu və biznes tərəfdaşı Hüseyn Salimin varidatı Azərbaycana və Azərbaycan vətəndaşlarına ötürülüb. Ötən ilin iyulunda Əli Efsen Azərbaycanda böyük biznes layihələri ilə tanınan elit ticarət mərkəzi Star taksi şirkəti və başqa biznesi ilə tanınan Şamaxıda bir neçə zavodu ilə tanınan Əli Efsenin həbsi barədə xəbərlər yayıldı və bu həbsdən bir neçə ay sonra bu yaxınlarda yanvar ayında Efsenin şirkəti araşdırmanın heç bir nəticə vermədiyini və əslində bütün ittihamların üzərindən götürüldüyü barədə Facebook səhifəsində məlumat verib. Amma jurnalistlərin araşdırması göstərir ki, od olmayan yerdən tüstü çıxmazmış. Hər halda müəyyən izlər gəlib Efsenin şirkətinə də çıxır. Bu barədə biraz sonra daha jurnalist araşdırmasının təhqiqatın məğzi barədə biraz sonra məlumat verəcək yenə. Telefon xəttində bizimlə həm söhbətimiz iqtisadçı ekspert Nazim Məmmədovdur. Hər vaxtınız xeyir Nazim bəy.
Ağabətiniz xeyir.
Nazim bəy, dinləyicilərimiz üçün bu söhbət zamanı həm də biraz maariflənməyə yəqin ki, ehtiyac olacaq. Bu, ofşor şirkətlərdən istifadə ilə bağlıdır. Bu, yəni, sizdən də xahiş edəcək ki, bu məlumatın daha rahat həzm edilə bilməsi üçün bizə də, dinləyicilərimizə də yardımcı olasınız. Bu, ofşor şirkətlərin pulların izini gizlədilməsində rolu barədə olacaq ilk sualımız. Bu, nə dərəcədə yayğın bir praktikadır?
Ümumiyyətcə, dünyada bu çox yayılmış bir prosesdir. Offshore şirkətləri
qeydiyyata alınır adətən. İqtisadi güya vergi cəlb edici baxımından vergilərin azlığı ilə bağlı müxtəlif şirkətləri cəlb edirlər o ölkələrdə və yaxud o subyektlərdə qeydiyyata düşmək üçün və sonra müxtəlif maliyyə mexanizmləri vasitəsilə çirkli pulların əsas yuyulma mexanizmi elə offshore şirkətləri vasitəsilə həyata keçirilir. Deyək ki, Panamadır, Virginia adalarıdır. Əsas çox istifadə olunan bu tipli bəzi ölkələr daha çox deyək ki bu yerlərdə qeydiyyatdan keçmiş şirkətləri öz ölkələrində müxtəlif tenderlərə müxtəlif layihələrə buraxmırlar yəni adətən inkişaf etmiş ölkələr belə şirkətlərə biraz qeyri-ciddi yanaşırlar və çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq üçün siz bilirsiniz ki, Azərbaycan da müxtəlif qurumlara qoşulub, o cümlədən deyək ki, 2009-cu ildə Maliyyə Monitoring Xidməti də yaradıldı. Yəni, bu dünyanın bir çox ölkələrinin, əsasən Avropa ölkələrinin qoşulduğu bir təşkilat idi və Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında özəlliklərdən biri də o idi ki, terrorçuluğun maliyyələşməsi və çirkli pulların yuyulması ilə bağlı belə addımlar atsın, yəni qabaqlayıcı addımlar. Ona görə offshore şirkətinin offshore adı gəldikdə mütləq şübhə yaranır və şübhələnməyə kifayət qədər də əsaslar var.
Bir çox ölkələrdə offshore şirkətlərin maliyyə institutlarının təsisçisi kimi çıxış etməsinə hətta qadağa qoyulub. Bu yaxınlarda belə bir qadağanı Serbiyada qoyublar və Serbiyada həmin qadağanın qoyulmasına da səbəb elə həmin bu jurnalist şəbəkəsinin araşdırması olub. Mütəşəkkil cinayətkarlığa və korrupsiyaya qarşı korrupsiya haqqında reportajlar yayan şəbəkənin reportajları, onların araşdırması və yüksək çinli məmurların cinayətkar şəbəkələri offshore şirkətlər vasitəsilə ört-bastır etməsi barədə üzə çıxan faktları, üzə çıxardığı faktlar bu belə bir qanun layihəsinin orada təsdiqlənməsinə səbəb olub. Konkret olaraq Misir pullarının Azərbaycan izif barədə danışırıqsa, söhbət nədən gedir? Ötən ilin mayında, yəni artıq Ərəb inqilabının nəticəsi bəlli idi onda, Misirdəki o inqilabi proseslərin nəticəsi bəlli idi onda və yeni hökumət qurulurdu. Ötən ilin mayında Misir prokuroru Mahmud Əbdülməcid rəsmən bəyan etdi ki, Misir hökuməti Hüsnü Mübarəki, onun oğlanlarını və Mübarəkin dostu, biznes tərəfdaşı və köməkçisi olmuş Hüseyn Salimi korrupsiyada təqsirləndirir. Bu bəyanatdan cəmi 3 gün sonra Salimin 2 övladı, Xalid və Magda Salimlər, Panamada qeydiyyatda olan offshore şirkətlərini ilk baxışdan Misirə və günahlandırılan şəxslərə heç bir aidiyyatı olmayan iki Azərbaycan vətəndaşının adına keçiriblər. İyul ayında isə İspaniya polisi Hüseyn Salimi, onun oğlu Xalidi və Türk-Ərəb əsilli biznesmen Əli Efseni, hansı ki Azərbaycanda uzun müddət işləyib və əsas kapitalını da Azərbaycanda toplayıb, çirkli pulların yuyulması ittihamı ilə həbs edib. Azərbaycanda biznes layihələri və Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin qudası olmaqla məşhurlaşmış Efsin az sonra İspaniyanı tərk etməmək şərti ilə azadlığa buraxılıb və hazırda məhkəməsini gözləyir. Məşhur ümumiyyətlə Hüseyn Salimi həm də Misirdə Şarm Əl-Şeyxin atası adlandırırlar. Buna səbəb onun məşhur turizm bölgəsində otel şəbəkəsinə sahibliyidir və Hüseyn Salim keçmişdə xüsusi xidmət orqanlarının işçisi olub, Mübarəkin köməkçisi olub, yaxın silahdaşlarından biri də Hüsnü biri olub Hüsnü Mübarəkin və onu günahlandırırlar ki, o Mübarək və onun rejimi ilə korrupsiya sövdələşmələrindən qazanc əldə edib. 2011-ci ilin oktyabrında artıq hökmdə oxunub və Salimlər ailəsi, yəni Hüseyn Salim, oğlu Xalid və qızı Magda fırıldaqçılıq və çirkli pulların yuyulmasına görə Misir məhkəməsi tərəfindən qiyabi olaraq ümumilikdə 4 milyard dollar cərimə ödəməyə və 7 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunublar. Misirin iqtisadi cinayətkarlıqla mübarizə rəsmiləri bildirib ki, onların ehtimallarına görə salimlərin elə nəqd pula çevirərək müxtəlif ölkələrin banklarında yerləşdirilir. Deyi, pulun varidatın həcmi də 4 milyard dollardır. Və Efsenin məsələdəki roluna gəldikdə bu barədə İspaniya polisinin çıxardığı sənə üzə çıxartdığı faktlardan bizə məlum olur, yəni iddialardan məlum olur. İspaniya polisinin həbs orderində bu ittihamlar öz əksini tapıb və İspaniya polisi bildirir ki, Əli Efsen Hüseyin Salimin şirkəti olan Mediterranean Sea Gas Company-nin əsas payçılarından biridir. Həmin o şirkət Misirdən xüsusi qanunsuz sövdələşmə nəticəsində güzəşli şərtlərlə qazı alıb, dünya bazarındakından ucuz qiymətə İsrailə satırmış və bundan küllü miqdarda vəsait əldə ediblər. 2008-ci ildə Əliyevsin Azərbaycandakı torpaq sahələrini salimlərə ötürüb və bunun müqabilində milyardlar qazandıran bu biznesə ortaq olub. Bu İspaniya polisinin həbs orderində belə yazılıb. Amma onun həbsinə səbəb olan Misir inqilabından sonra salimlərə ötürdüyü pullar olub. Qısa bir müddət ərzində Əli Efsen İspaniyadakı bir bankda Salim ailəsinin hesablarına 17 milyon avrodan artıq vəsait köçürüb. Pul transferlərini müşahidə edən sənədlərdə göstərilir ki, Efsen salimlərə bu pulu 12 illik faizsiz borca verib. İspaniya hüquq mühafizə orqanları bu transferləri şübhəli saydığı üçün Efsenə qarşı da çirkli pulların yuyulması iddiamını irəli sürüb. İddiamnamədə offshore şirkətlər vasitəsilə Azərbaycana gələn pullar barədə heç nə deyilmir. Amma həmin o offshore şirkətlərin Azərbaycanla əlaqəsi barədə artıq jurnalistlər yeni faktlar əldə ediblər və OCCRP bu həmin o mütəşəkkil cinayətkarlığa və korrupsiyaya qarşı jurnalistlər şəbəkəsinin araşdırmasında ortaya çıxıb həmin faktlar. Orada qeyd olunur ki, Salimlər ailəsi varidatlarını ört-basdır eləmək üçün İsviçrədə bir hüquq şirkətinin xidmətindən istifadə ediblər və bu hüquq şirkəti vaxtilə Panamada bir firma açıb, həmin hüquq şirkətinin əməkdaşı Andre Gilios Panamada bir şirkət açıb, sonra həmin şirkətə Xalid və Magda Salimlər şərik olublar. Sonra isə Xalid və Magda Salimlərin, yəni Hüseyin Salimin uşaqlarının payları iki Azərbaycan vətəndaşına ötürülüb. Onların biri Firudin Göyüşov, biri Sadıq Ercan adlı iki nəfərdir. Və biz burada araşdırma nəticəsində məlum olub ki, Firudin Göyüşov maliyyəçidir və Efsen Qrupun vitse prezidenti olub. Yenə də həmin də izlərdə gətirib Efsen qrupun üzərinə çıxır. Və bu hallarda siz Nazim bəy artıq araşdırmanı oxumusunuz və sizcə hansı dərəcədə əminliklə demək olar ki, söhbət bu korrupsiya yolu ilə qazanılmış pulların yuyulmasından gedir?
Oxumuşam sizin tədqiqatı. Təbii ki, Misirdə Hüseyin Saliminin 4 milyard dollar civarında vəsaiti geri qaytarması ilə bağlı qoyulmuş tələb, eyni zamanda araşdırmalar və 2008-ci ildə deyək ki, Azərbaycan üzərindən Əli Efsen tərəfindən 4 milyardın müqavilində 17 milyon çox kiçik bir rəqəmdir və yəqin ki, bu bizim ölkəmizdə maliyyə monitoring xidməti yaradılana qədər olan əməliyyatlardan gedə bilir və söhbət ondan gedə bilir. Çünki maliyyə xidməti, maliyyə monitorin xidmətinin mən internet saytında baxdım. Yəni, belə məlumatlar olmuş olsaydı, bu cür yəqin ki, sorğular olmuş olardı və bunun, deyək ki, buna reaksiya verilmiş olardı.
Hansı şəkildə? Yəni, onlar sual edirlər ki, bir investor gələndə ölkəyə və yaxud hansısa bir maliyyə qoyulanda, torpaq sahəsi alınanda sual edirlər ki, bu pul hardan alınıb?
Təbii ki, gələn, siz bilirsiniz ki, əslində investisiya cəlb edici baxımından heç Amerika Birləşmiş Ştatları da ölkəyə gələn vəsaitin, belə demək olsa, mənbə haqqında çox da fikirləşmirlər. Hər bir ölkə maraqlıdır ki, ölkə investisiya gəlsin və bunun bayaqlar mən qeyd etdim. Hətta belə offshore şirkətlər olanda bəzi ölkələr göz yumurlar. Ancaq bu son illərdə terrorçuluğa qarşı mübarizə aparılması ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsas olaraq başlatdığı bu bütün ölkələrə aid olan və maliyyə monitorin xidmətlərinin yaradılması və bu pul vəsaitlərin deyək ki, marşrutunu izləmək üçün yəni bu xidmətlər yaradılıb və hər ölkənin özünün öhdəlikləri var. Ona görə deyək ki, 17 milyon avro böyük bir rəqəm deyil və bu rəqəm deyək ki, Azərbaycan üzərindən keçmiş olmuş olsa da belə yəqin hər hansı bir müqavilələr şərtində və o müqavilələr də deyək maliyyə monitoring agentlərinə heç bir fikir oyatmayıb, yəni diqqətindən kənarda keçib, yəni problem yaratmayıb. Ancaq deyək ki, adətən istənilən ölkənin rəhbərliyində olan şəxslərin ətrafında kifayət qədər insanlar olur ki, bu və ya digər formada dövlət resurslarından öz şəxsi resursları kimi istifadə edirlər. O cümlədən Misiri siz misal gətirirsiniz, Misirin həmin Hüseyin Saliminin qazandığı vəsaitlər deyək ki, qaz satışından əldə olunmuş gəlirlərdir. Yəni, bunu eyni zamanda Azərbaycana da müqayisə üçün etmək olar. Azərbaycanın bəzi enerji resurslarından bəzi şirkətlər öz mənfəətlərini daha çox artırmaq məqsədi ilə deyək ki, su istifadəyə yol verirlər. O cümlədən başqa ölkələrdə misal gətirmək olar. Bu, bütün ölkələrdə baş verən hadisələrdir. Yəni, kim o tenderlərə yaxındırsa, kim o məlumatlara daha çox yaxındırsa, o şirkətlər o tenderlərdə tez iştirak edə bilir və kifayət qədər cəlb edici deyək ki, loflarda iştirak edərək təbii ki, qazanırlar. Bunun qarşısını nə cür almaq lazımdır? Bu barədə danışdıq daha faydalı olar. Nəinki, deyək ki, biz burada Əli Hüseynin bu olayla bağlı başına gələn müsibətlərdən bəhs etməyimizin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Mənim fikrimdir.
Amma digər tərəfdən indi söhbətimizə Qubad İbadoğlu da qoşulur. İqtisadçı ekspert. Hər vaxtınız xeyir, Qubad bəy. Qubad bəy, bizə eşidirsinizmi? Qubad bəy?
Bəli, bəli.
Aha. Qubad bəy, söhbət burada Misir diktatoruna yaxın bir şəxsin korrupsiya yolu ilə Misir məhkəməsi artıq belə bir qərar hökm çıxarıb qazandığı pulları yumaqda kömək edən yəni iddia belədir ki, onlar kömək edirlər buna bu adamlara pulları yumağa Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarından söhbət gedir və bu situasiyada, deyək ki, bu çirkli pulların yuyulmasına kömək edən şəxslərin bir məsuliyyət payı haqqında nə deyə bilərsiniz? Qubad bəy? Qubad bəylə rabitədə problemlər var. Nazim bəy,
Təbii, Qubad bəy qoşulanda o suala cavab verər, ancaq mən də öz fikrimi bildirim. Təbii ki, kirli pulların yığılmasında iştirak edən istənilən fiziki və hüquqi şəxs məsuliyyət daşıyır və bu qanunvericilikdə də var və bu cinayət məsuliyyəti yaradır. Ancaq kirli pulun olması ilə bağlı, deyək ki, Azərbaycanda qanunvericilikdə bu maddə öz əksini tapır və səhv etmirəmsə, mən 20 minə yaxın olan vəsaitlərin, yəni köçürülən vaxt, əgər bu şübhə yaradırsa, mütləq maliyyə monitoring xidməti orqanına məlumat verirlər. Məlumat verən agentlər, yəni bu banklardır, notariuslardır, yəni əmlakla və vəsaitlə, maliyyə resurslarla məşğul olan şəxslərdir. Yəni normaldır. İstənilən halda mən ölkələrdə, yəni istənilən ölkədə bu tipli hadisələrin baş verməsinin kökündə duran səbəb, yəni insanların uzun müddət vəzifədə qalmaqları və insanların, yəni məmurlardan gedir söhbət, məmurların bu və ya digər formada özünə yaxın bildiyi insanlara və qohumlarına, dostlarına mümkün şəraiti yaradılması və təbii ki, dövlət resurslarını öz şəxsi resursları kimi istifadə etməsi durur bunun kökündə. Yəni, bu Misirdə də baş versə, bu belədir, Rusiyada da baş versə, bu belədir, Azərbaycanda da baş versə, bu belədir. Yəni, bunun kökündə duran bu səbəblərdir. Ona görə, istənilən halda normal cəmiyyətlərdə bizdə də bu qanunvericilikdə var və bu cinayət məsuliyyəti yaradır.
Və Qubad bəy, sizin yenə də bizimlə xəttdədir. Eşidirsinizmi bizi, Qubad bəy?
Eşidirəm, buyurun.
Ümid edirik biz də sizi eşidəcəyik bundan sonra. Və Misirdə söhbət ondan gedir ki, bir jurnalist araşdırmasıdır, beynəlxalq şəbəkə vasitəsilə aparılıb və söhbət ondan gedir ki, Misirdə korrupsiya yolu ilə qazanılmış pulların bir izi gəlib Azərbaycana çıxıb və iki Azərbaycan vətəndaşı bu pulların yerləşdirilməsində belə görünür ilk baxışdan hər halda ki, iştirak edib. Belə ki, offshore şirkət vasitəsilə Misir oliqarxı Hüseyn Salimin övladlarının payı birdən-birə iki Azərbaycan vətəndaşının adına keçirilib və bu Azərbaycan vətəndaşları da Əli Efsin adlı türk biznesmenin qurduğu Efsin qrupun vitse prezidentləridir və həmin o Efsin qrupun rəhbəri də Əli Efsin də bu arada Hüseyn Salimə yəni şübhəli görünən pul transferləri etməkdə günahlandırılır, təqsirləndirilir. İspaniyada hal-hazırda azadlığı məhdudlaşdırılıb. Və bu halda yəni bu cinayətlər bunlar beynəlxalq cinayətlər olaraq dəyərləndirilir. Çirkli pulların yuyulması, offshore şirkətlərdən bunun istifadəsi ilə bağlı. Amma necə olur ki, bax, bu situasiya gəlir Azərbaycana da gəlib çıxır və necə olur ki, bu şəbəkənin birisi gəlir Azərbaycana çıxır və bu, yəni, tamamilə sanki əlaqəsi olmayan adamların adı çəkilir bu cinayətlərdə. Bax, bu situasiya nəzarət mümkündürmü? Və Azərbaycanda bunun nəzarətin artırılması üçün hansı işlər görülə bilər?
Əvvəla nəzarət var. O demək deyil ki, bu nəzarətsiz olub, vəsaitlər də Azərbaycana daxil olub, heç kəsin xəbəri olmayıb. Azərbaycana nəinki milyon, hətta deyək ki, belə götürəndə bir 100 minlə vəsait daxil olanda artıq bu barədə müvafiq əlaqədar orqanların məlumatı olur və mənim buna heç bir şübhəm yoxdur. Müəyyən araşdırmalara başlayırlar və bu araşdırmalar nəticəsində də uyğun qərarlar qəbul edirlər. Yəni vəsait hardan gəlib, mənbəsi nədir, bu vəsait kimdən əlaqəlidir, hara xərclənəcək, bütün detallarına kimi hamısını aydınlaşdırırlar və mən düşünmürəm ki, bu vəsait Azərbaycanın bank sisteminə daxil olubdur və bank sisteminə rəsmi yolla daxil olmuş vəsait dairəsində Azərbaycanın əlaqədar orqanları məlumatsız olublar. Və təbii ki, birinci növbədə bank gözü bu məlumatı lazımi orqanlara çatdırır və mən hesab edirəm ki, bununla bağlı həm də bir sistemlərdən etikasının müvafiq qanunvericiliyi var, institutlar var. Biz Azərbaycana gətiriləndə də valyuta mütləq Azərbaycanın gömrük orqanlarına bəyan edilməklə gətirilməlidir. Yəni, bu halda vəsaitin Azərbaycana nəzarətsiz daxil olmağından söhbət gedə bilməz. Vəsait daxil olub, nəzarət də olubdur.
Amma söhbət vəsaitin daxil olmasından getmir.
Burada söhbət ki, bu nəzarətdə olan vəsait nədən, yəni ki,
yəni əslində dövriyə deyək ki, predmeti olaraq söhbət burada şirkətlərin aksiyalarından gedir.
Başa düşürəm, sadəcə demə demək istəyirəm ki, bu nəzarətdə olan vəsaitin müəyyən əməliyyatlara cəlb olunması, xərclənməsi ilə bağlı, maçdan çıxarılması ilə bağlı, köçürülməsi ilə bağlı qərarların verilməsi bu əlaqədar orqanların da hazırlığı olmadan mümkündür. Və bu da onu da deməyə əsas verir ki, burada çox yüksək təsir imkanlarına malik olan şəxslərin maraqlarından söhbət gedir. Yəni bu yalnız siz buna bir iki biznes təşkilatı arasındakı münasibətlər kimi baxmayın və hesab edirəm ki, burada müəyyən mənada həm də bu hakimiyyətlə kifayət qədər yaxın olan şəxslərin maraqları çərçivəsində bu vəsaitin daxil olması, istənməsi, üzərində sərəncam verilməsi məsələləri həll olunubdur. O baxımdan, yəni mən təbii ki, çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan bu günləri Azərbaycanın bu həm də deyək ki, maliyyə şəffaflığı, maliyyə idarəçiliyi sistemində o qədər də yaxşı reputasiya formalaşdırmır. Çünki Azərbaycanın adı artıq beynəlxalq cinayət şəbəkəsində hallanır və bu Azərbaycanın bank sisteminə, maliyyə sisteminə, Azərbaycanda maliyyə vəsaitlərinin təhlükəsizlik məsələlərinə o qədər də yaxşı, belə deyim ki, hal kimi qeyd olunmayacaq. Son nəticədə Azərbaycan müvafiq orqanları və Azərbaycanın dəki müəyyən reytingləri bundan zərər çəkəcək. Amma yəqin ki, o zaman düşünmürmüşlər ki, belə bir hadisə olacaq, beynəlxalq qalmaqal baş verəcək və mən hesab edəmirəm ki, bu yeganə bir hadisədir ki, üstə açıldı. Yəqin ki, belə hadisələr, belə proseslər çoxdur və sadəcə olaraq bu onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan hazırda həm özünün daxildəki gizli iqtisadiyyatının səviyyəsinə görə, həm də ki, kənardan və eyni zamanda kənara çıxarılan çirkli pulların müəyyən əməliyyatlara cəlb edilməsinə görə adı heç də yaxşı olmayan siyahılardadır və bu siyahılarda da Azərbaycanla yanaşı bank sistemi şəffaf olmayan və maliyyə monitoring aparılmayan və əməliyyatların son nəticədə də belə deyək ki, üzərində nəzarət imkanları yalnız bir hakimiyyətə məxsus olan ölkələr siyasına düşəcək və bu da o qədər də yaxşı Azərbaycan üçün, Azərbaycan bank və İqtisadi sistemi üçün yaxşı perspektiv vəd eləmir.
Qubad bəy,
investorlar da yəqin bundan müəyyən nəticə çıxaracaqlar.
Qubad bəy, bu situasiyada yəni bu araşdırma həm də bir yəqin ki, hansısa ölkələr üçün və xüsusilə Misir kimi son 40 ildə Misirin idarə olunma sisteminə oxşar idarə etmə sistemi olan ölkələr üçün bir həm də bir ibrətdir. O baxımdan ki, gizlədilən, örtbastır edilən o korrupsiya əməlləri də onların nəticəsində qazanılan vəsait də gec-tez üzə çıxır. Və Nazim bəy burada belə bir analogiya da apardı orada baş verən hadisə ilə bağlı, yəni o cinayətin məğzi ilə bağlı. Çünki Salimlər ailəsi ucuz qiymətə qazı Misirdən alıb, yəni Misir hökuməti ilə sövdələşmə nəticəsində qazı ucuz qiymətə alıb İsrailə satmaqda və bundan küllü miqdarda pul qazanmaqda günahlandırılırlar. Belə o onlara verilən ittihamlardan biri də budur. Və bu situasiyada, yəni Azərbaycan üçün ibrəti nədir bunun?
Yəni, dünyada FAST adlı təşkilat var. FAST-ın açılışı, deməli, Türkiyə pullarına mübarizə təşkilatıdır. Burada beynəlxalq qüvvələr iştirak edir. Bu cümlədən inkişaf etmiş ölkələr. Təbii ki, bu FAST-ın yəqin ki, hesabatında olacaq və eyni zamanda digər korrupsiya hesabatlarına daxil olacaq və təbii ki, Azərbaycan korrupsiya reytinginə, Türkiyə pullarına, gizli iqtisadiyyatına bağlı reytinglərinə mənfi təsir göstərəcək. Amma bunun digərini siz dediyiniz kimi siyasi nəticələri də var ki, ayrı-ayrı ölkələrdə o cümlədən bu farklı olaraq Misirdə baş verənlər, Azərbaycanda məhz bu əməliyyatların işratçısı olanlar üçün, çeşitli yollarla pul qazananlar üçün də bir ibrət dərsi olmalıdır. Çünki nə zamansa onsuz da bu vəsaitlərin hərəkəti var, vəsaitlər müəyyən ölkələr arasında, banklar arasında transfer olunur. Nə zamansa bu açılır və son nəticədə bunun deyək ki, biz mənbəyi ilə bağlı, bunun mənşəyi ilə bağlı bütün məlumatlar ictimaiyyətə bəlli olur. Yəni ən azı bundan bir dərs götürmək lazımdır ki, bu günləri ölkədə həm büdcədən, həm ümumiyyətlə neft gəlirlərindən oğurlanan pullar da nə zamansa aşkar olunacaq, hara gedib, hara xərclənib və kimlər bu vəsaitləri ölkədən çıxarıb və müəyyən əməliyyatlara sərf edilibdir. Yəni bu bank sistemi elədir ki, bank sistemi bu qeydiyyat sistemidir. Burada hər şey qeydiyyat alınır. çıxdı ki, bir çox ölkələrdə ümumiyyətlə vəsaitləri nağd qəbul eləmirlər. Ona görə də böyük əməliyyatlar yalnız belə adı çirkli pulların yuyulmasında hallanan ölkələrin bank sistemi vasitəsilə hərəkət eləyir. Amma bu, o demək ki, ölkə əməliyyatlar arxivləşir, silinir, o əməliyyatlar qeydiyyata düşür. Və hesab edirəm ki, bu Azərbaycandakı bu əməliyyatlarla məşğul olan həm məmurlar üçün, aliqaxlar üçün, sahibkarlar üçün bir deməli, dərs olmalıdır. Onlar bundan ibrət dərsi götürməlidir.
Və buyurun.
Burada bir dəqiqləşdirməyə ehtiyac var. Burada deyək ki, İspaniya hüquq mühafizə orqanlarının ALSN ilə bağlı apardığı tədqiqatlarda deyək ki, təqribən 18 milyard, milyon avronun hansısa bir faizsiz deyək ki, borca verilməsi ilə bağlıdır. Burada Azərbaycan dolayısı yolla günahlandırılır. Yəni birbaşa Azərbaycanın burada iştirakı yoxdur, Azərbaycan bankının da iştirakı yoxdur.
Bəli.
Azərbaycanla bağlı, yəni bir Azərbaycanda bir holdingin rəhbəri belə demək mümkündürsə, bu işdə şübhəli bilinir. Yəni bunu biz götürüb bütün Azərbaycanın bu əməliyyatla bağlı Azərbaycanı təqsirli bilməyimiz doğru deyil.
Yəni bunun dəxli yoxdur, amma
yəni bunun Azərbaycan təbii ki, Azərbaycan şirkətinin rəhbərinin və yaxud rəhbərliyində olan şəxslərin kirli pulların yuyulması ilə bağlı iddialarda yer alması bu çox pis haldır.
Amma ki digər bir fakt var ki, bu hələ İspan polisinə məlum deyildi bu araşdırma üzə çıxana qədər. Yəni orada ittiham haqqında əksini tapmamışdı və bildiyimiz qədər də İspan polisində bu faktlar olmayıb. Bu da Əli Efsenin vitse prezidentlərinin həm də Salimin offshore şirkətlərində paylarına sahib olması faktıdır. Bax bu faktı əlavə edəndə necə təəssürat yaranır?
Araşdırılacaq. Təbii ki, bu çox mənfi haldır ki, Azərbaycan vətəndaşları bu və ya digər formada offshore şirkətlər yaradırlar və offshore şirkətləri üzərindən belə çirkli layihələrdə iştirak edirlər. Yəni bu çox utanverici haldır. Biz deyək ki, Azərbaycan şirkətlərinin böyüməsində maraqlıyıq, böyük holdinglərin yaranılmasında maraqlıyıq, ancaq biz gələndə həmin şirkətlər nə qədər, mən çox bir sadə bir formula var, istənilən şirkətin nə qədər böyük olmasından asılı olmayaraq, nə qədər vəsaitin olmağından asılı olmayaraq, onun dövlət büdcəsinə verdiyi vergilərlə deyək, müqayisə etdikdə çox acınacaqlı vəziyyət yaranır. Yəni, böyük şirkətlər adətən iri vergi ödəyiciləri olaraq vergi ödəmirlər. Yəni, biz mənfəət vergisinə baxanda müəssisələrin mənfəət vergisinə, həmin böyük şirkətlərin adın holding keçən şirkətlərin çox güclü bir vergi ödəyəcəyi haqqında məlumatlar alırıq, ödəməkləri haqqında. Yəni, mənim istənilən iqtisadçı bunu çox xırdaca bir formula ilə hesablaya bilər ki, bu şirkətin əgər bu qədər əmlakı varsa, bu son illərdə bu qədər əmlak sahibi olubsa, bu qədər nə qədər vergi ödəməli idi? Yəni, xırdaca bir hesablamadır. Ona görə, biz bu tipli hadisələrin olmaması üçün mən bayaqlar verilişin əvvəlində də qeyd etdim ki, offshore şirkətlərinin ümumiyyətlə Azərbaycanda və normal ölkələr o şirkətləri müxtəlif tenderlərə buraxmırlar. Offshore-da qeydiyyatda olan şirkətləri müxtəlif dövlət layihələrində iştirakinə qadağa qoyurlar və ümumilikdə offshore şirkətlərindən daha çox uzaq olmağa çalışırlar. Bu nə qədər pis olsa da belə, yəni investisiya cəlb edilməyi baxımından, ancaq əksər offshore şirkətləri bu və ya digər formada maliyyə maxinasiyalarına uğramış şirkətlərdir. O baxımdan biz deyək, misal çəkək, belə şirkətlər belə qazanclar əldə edə bilərlər mi Azərbaycan vasitəsilə? Təbii ki, Azərbaycan azad ölkədir. Yəni, iqtisadiyyatı azad olan ölkələrdən biridir və Azərbaycan üzərindən müxtəlif biznes layihələrini və bu tipli maliyyə layihələrini həyata keçirə bilərlər. Ancaq bunun qarşısına alınması üçün bayaqlar qeyd etdim. Maliyyə monitoring orqanı var, ancaq onların bayaq saytlarına baxıram, 2010-cu ildə cəmi 3 sorğu göndəriblər xarici sorğuların sayı, yəni 5 sorğu alıblar. Xarici ölkələrdən. Yəni, çox cüzi deyək ki, bu qədər Azərbaycan üzərindən kifayət qədər maliyyə resursları axır, ancaq bayaqla Qubat bəy dedi ki, bunun müxtəlif insanlar öz vəzifələrindən, tutduqları bölgədən istifadə edərək belə firmaları, belə şirkətləri, belə demək olsun, kırışalıq edirlər və bu da özünü göstərir və Azərbaycanın da sabah adının belə çirkli pulların yuyulmasında hallanmasına gətirib çıxarır belə addımlar. biz misal çəkək, deyək ki, bizim ən böyük şirkətlərdən biri Aznev şirkəti. Aznev şirkətinin də xarici ölkələrdə yaratdığı deyək ki, o daçerni predpriyatiyaları var da, deyək ki, törəmə şirkətləri var və bu şirkətlər üzərindən Aznev şirkəti də xarici dövlətlərə belə deyək ki, enerji resursları satır. Biz onu araşdıranda görək nə ortalığa çıxacaq. Yəni mən tövsiyə edirəm ki, bu tipli məsələləri daha çox araşdırsanız daha məqsədə uyğun olar. Təbii ki, Azərbaycan dövlətinə daha çox xidmət etmiş olarsınız. Yoxsa deyək ki, İspan polisi aranızı bir vətəndaşın, düzdür, bayaq qeyd etdim, Azərbaycanla bu şirkət sahibi olduğuna görə, Azərbaycanla bağlı olduğuna görə bu mənfi haldır. Amma birbaşa bu günah o Azərbaycanla bağlı deyil.
Amma burada ictimai maraq məsələsi, yəqin ki, Misirli vergi ödəyiciləri üçün daha vacibdir. Misir xalqından oğurlanan pullardan söhbət gedir və Misir xalqından oğurlanan pulların Azərbaycanda yuyulması ehtimalı varsa, bu da yəqin ki, ictimai maraq doğuran məsələdir. Necə düşünürsünüz Qubad bəy? İctimai maraq var mı burada?
Bana qeyd edelim ki, Azərbaycanda offshore şirkətlər nəinki maliyyə bankilərinə, hətta neft sektoruna da, neft sektorundakı kontraktlara da deməli sirayət eləyiblər və bir sıra belə kontraktların imzalanmasında kifayət qədər şirkətlər var ki, offshore demalarda qeydiyyatdan keçiblər. Yəni mən istənilən halda təbii ki, ictimai maraq nöqteyi nəzərindən də bu hadisənin həm də bir ibrət dərsi olmasını hesab edirəm ki, qəbul eləmək lazımdır. Çünki bu pullar hansı ölkədə qorulanmasından asılı olmayaraq bu xalqa məxsus olan pullar olubdur və ya da büdcəyə məxsus olan pullar olubdur və bu günləri bunların aşkarlanması və izinin də gəlib Azərbaycan vətəndaşlarına çıxması hesab edirəm ki, onu deməyə əsas verir ki, həqiqətən də bu dövlət büdcəsindən oğulanan və xalqın vəsaitlərinin mənimsənilməsi ola bilər ki, zamanında olmasa da sonradan da aşkarlanacaq və bu cinayət beynəlxalq şəbəkələrdə beynəlxalq məhkəmələrdə öz ədalətli həllini tapacaqdır.
Və dinləyicilər nə yazırlar? Salam Xədicə xanım, Azərbaycanın bu hadisələrdə adı hallanırsa gərək kimlərsə Hüsnü Mübarəklə birgə məhkəmədə ittiham oluna. Fuad Bakıdan yazır. Əzizə yazır ki, demokratik ölkə olan İsrail bilir ki, qazı ucuz qiymətə almaqla demək cinayətə ortaq olublar. Mən belə başa düşdüm ki, böyük ölkələr belə cinayətkarlarla əlbir olaraq öz maraqlarını əldə edirlər. Əzizə belə yazır. Orxan yazır. Tunis, Misir, Liviya və ən qəddarlığı ilə seçilən Suriyada Əsəd rejimi Azərbaycanda Əliyev rejimi ilə eynidir. Dünyada bütün cinayətkarların yolları eynidir. Ona görə narko baronlar, oğru quldurlar, korrupsiyaçılar belə dar məqamlarda bir-birinə kömək edirlər. Misirli diktatorların çirkli pullarının bizimkilər tərəfindən yuyulması ağla batandır. Görəsən, bizimkilər pulları hara qaçıracaqlar? Orxan belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, Veselin imzalı dinləyici yazır ki, görəsən prezidentin bugünkü komandası çox güman ki, xalqdan oğurladığı pulları müxtəlif ölkələrin banklarında kodlaşdırıblar. Bu pulları necə üzə çıxarmaq mümkündürmü və onların xalqdan oğurlandığını sübut etmək mümkün olacaqmı? Belə bir sual verirlər. Qubad bəy, cavab verərsiniz mi Veselin imzalı dinləyicimizə?
Valla bayaq mən dedim ki, beynəlxalq bir təşkilat var, adı AFT adlanır, yəni bu maliyyə cinayətləri üzrə mübarizə təşkilatıdır və bu təşkilatın Kulakeşler ülkelerde şebekesi var. Eğer dikkat getirmişsinizse adeten siyasi hakimiyetler sürede avtoriter rejimlerde ömrünü başa vurandan sonra da yaptırmayan bir anada sebeplerden belki siyasi hakimiyetten uzaklaşandan sonra müyen farklar uzaklaşan sonra da onların varlığı ile bağlı kişilik kullanan alakadar emeliyatları ile bağlı bu şebeke vasıtasıyla asker olmuştur. Ben düşünmüyorum ki yani Azerbaycan daha uğurlanmış Azerbaycan hem bütçesinden hem Azerbaycan'ın fazından uğurlanmış onlar heç de bugün nezaretdə deyil həmin beynəlxalq təşkilatın şəbəkəsinin üzv olan ölkələrdə yəqin ki, yəni bu informasiyalar var, amma yenə hesab edirəm ki, zamanında yəqin ki, bu vəsaitlərlə bağlı, bu uğurlanmış bunlarla bağlı müəyyən informasiyalar həm milli səviyyədə, həm də beynəlxalq səviyyədə yəqin ki, anasaf və ictimai yaşayacaq.
Qubat bəy, bəs bilmirsiniz, niyə indi susurlar? Niyə deyək ki, hələ bu insanlar hakimiyyətdəykən səslərini çıxarmırlar həmin o beynəlxalq təşkilatların?
Bilirsiniz, bu siyasi məsələdir və hesab edirəm ki, beynəlxalq siyasətin əsas məsələlərindən biridir. Yəni, bu qərarlar yalnız o təşkilatın özünün istəyinə verilmir. Bu qərarları verən, demək olar ki, belə deyək ki, daha iri siyasi qüvvələr və beynəlxalq dairələr var. Və o baxımdan da hesab edirəm ki, yəqin ki, hələ o siyasi qüvvələr bunun zamanını gözləyirlər. Zamanında qərarlarını verəndən sonra onlara idarəçiliyində olan belə beynəlxalq şəbəkələrdə, beynəlxalq təşkilatlarda öz hesabatlarına bu məlumatları daxil edib aşkarlayacaqlar.
Və Nazim bəy, siz necə düşünürsünüz? Hansısa bir ölkə haqqında bu məlumatların daha tez üzə çıxması, hələ deyək ki, siyasi rejim dəyişməmişdən üzə çıxması mümkündürmü və ümumiyyətlə o siyasi bariyerləri aşmaq mümkün olacaqmı bundan bağlı?
İstənilən ölkədə bu ola bilər, elə götürün Fransanın, prezidenti, indiki prezidenti Nikolay Sarkozy'nin deyək ki, müxtəlif Pakistana vertolyotların satılmasında iştirakı vaxtı ilə nazir olan vaxtı bu mətbuata çıxır və yaxud öz deyək partiyasının maliyyələşməsi ilə bağlı dövlət büdcəsindən ələ keçirdiyi vəsaitlər, yəni müxtəlif araşdırmalar, hətta məhkəmələr də olur. Yəni bütün ölkələrdə bu var, yəni bu məlumatlar açıq olduqda, problem olmadıqda heç də bir mən görmürəm ki, mütləq həmin vəzifədən gedəndən sonra məlumatlar açıqlanmalı. Normalda bu açıqlanır və mən qeyd etməliyəm ki, heç bir ölkə bu və ya digər formada məmurların korrupsiyasından sığortalanmayıb və əlində dövlət resursları cəmləşmiş kifayət qədər deyək ki, tali yüklü məsələlərin həll edilməsində, deyək ki, ölkə üçün tali yüklü məsələlərdən gedir. Böyük bir layihələri, milyardlarla ölçülən layihələri, deyək ki, qanunların şəffaflı olmamasından və yaxud məmurun acgözlüyü üzbatından bu və digər şirkətlərə, öz yaxın şirkətlərinə verməsi hər bir ölkədə var. Azərbaycan da bundan sığortalanmayıb. Sadəcə olaraq məsələ ondan ibarətdir ki, hətta bir dollar belə hesab açılmış olsa, hardasa getmiş olsa, o çox gözəl izlənilir və müxbir hesablar vasitəsilə Amerika Birləşmiş Ştatları yəni bu vəsaitlərin bu və digər formada hansı bankdan hara keçməsini çox gözəl izləyirlər və bizim hətta bizim məmurların özlərinin bəlkə də yaddan çıxartdıqları hesabları da onlar bilirlər. Və mütəmadi olaraq bunlar onlara lazım olduqda bizim ölkədə və ya digər ölkədə lazım olduqda Amerika Birləşmiş Ştatları bundan bir siyasi təzyiq kimi istifadə etməyi də çox gözəl bacarırlar. Yəni bu normaldır, normal da buna baxmaq lazımdır. Elə Amerikanın özündə də kifayət qədər bəzi layihələrdə bulaşmış məmurlar da var. Biz sadəcə olaraq düşünməliyik ki, biz mövcud qanunvericilikdən istifadə edərək bunların bu tipli məsələlərin qarşısını necə ala bilərik? Nə cür buna təfki göstərə bilərik? Bayaq qeyd etdiyim kimi, bir məmurun uzun müddətli bir vəzifədə çalışması istənilən halda korrupsiya yaradır. Onun yaxın qohumlarının özünün tabeliyində işləməsi təbii ki, korrupsiya yaradır. Onun yerlibazlıqdan və ya qohumbazlıqdan və yaxud başqa faktorlardan istifadə edərək dövlət resurslarını mənimsəməsi faktları var və bu açıqlanır və lazım olduqda bundan deyək ki, müxtəlif qurumlar öz məqsədləri üçün istifadə edirlər. Yəni, bunlar var, ancaq biz buna vətəndaşlar olaraq təfkik göstərə bilirik mi, bacararıq mı və yaxud bunu özümüzə lazım olanda biz buna çox laqeyd münasibət bəsləyirik, başqasını görəndə təbii ki, onun üzərinə gedirik. Yəni, bu çoxu da bunun mənəvi məsələləridir. Bu baxımdan, deyək ki, bir türk əsirli bir biznesmenin, hətta Azərbaycana aidiyyatı olmayan Azərbaycan vətəndaşı da deyil, bu İspaniyada hər hansı bir cinayətə cəlb olunmasını Azərbaycanın Azərbaycanın adının mən hesab edirəm ki, bura bulaşması məqsəd yönlü atılan addımlardan biridir və bunu mən normal qarşılamıram. Ancaq eyni zamanda qeyd etməliyəm ki, istənilən özünə hörmət edən böyük şirkətin rəhbəri də cəmiyyətə açıq olmalıdır, onun vergi ödəməsi haqqında bəyənnamələri olmalıdır, məmurların gəlir deklarasiyaları olmalıdır və xərcləri də təbii ki, gələcəkdə xərc deklarasiyaları da mütləq cəmiyyətə açıqlanmalıdır. Yəni, şirkətlərin də bazarlarda, yəni iri holdinglərin bazarlardakı qiymətləri məlum olmalıdır. Bunun üçün də bir çox institusional dəyişikliklərə ehtiyac var. Bir çox, təbii ki, struktur islahatları eyni zamanda hesab edirəm ki, kadr islahatlarına da böyük ehtiyac duyulmaqdadır.
Və yəqin ki, məmurların gəlirlərinin bəyannaməsi də olsa...
Mən onu qeyd etdim də, həmişə bunun üzərinə gəlirsiniz, biz də gəlirik. Siz onun dinamikasını müşahidə eləyə bilmirsiniz, cümlədən cəmiyyət də müşahidə edə bilmir ki, deyək ki, dünən nazir olmuş adam... 3 ildən sonra onun gəlirləri, yəni biz onun deklarasiyasını hər il görmüş olsaq, onun dinamikasına biz baxmış olaraq ki, onun aldığı məvacibi o uyğundurmu? Yəni bu, cənab prezident 2005-ci ildə müvafiq sənəncam imzalayıb və gəlirlərin deklarasiyası ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə tapşırıq verib, antikorrusiya haqqında qanunlar qəbul olunub, o cümlədən qeyd edim 2009-da fərmanla əsasnaməsi yaradılıb və xidmətə qəbul olunub monitorik xidməti orqanı. Yəni, bütün bunların hamısına rəğmən, yenə də Azərbaycanın daxilində kifayət qədər fikir formalaşıb ki, ictimai fikir, Azərbaycanın yüksəkçinli məmurları korrupsiyaya bulaşmış məmurlardır. Bunun inkar edilməsinin yeganə yolu həmin məmurların özlərinin öz tabeliyində olan təyək ki, internet saytlarında, qəzetlərdə öz gəlirlərini deklarasiya etmələridir və öz əmlakları haqqında məlumat verməkləridir. Yəni, bunu bu yolla təksib etmək mümkündür. Yoxsa hamı deyir, hamı eşidir, hamı bilir, kimin nəyi var, nəyi yox, hamı da gözəl anlayır.
Və təşəkkür edirəm Nazim bəy sizə də Qubad bəy sizə də təşəkkür edirəm bugün verilişdə iştirak etdiyiniz üçün və konkret olaraq söhbət bugün Misirdə korrupsiya yolu ilə qazanılmış pulların Azərbaycana offshore şirkətlərlə, gizli yollarla gəlib çıxması və həmin vəsaitlərin və vəsaitlər hesabına açılan şirkətlərin hansısa yolla Azərbaycan vətəndaşlarına da aid olması idi və bu Azərbaycan vətəndaşlarının rüşvət yolu ilə və korrupsiya yolu ilə qazanılan pulların yuyulmasında iştirakı barədə şübhələr yaradır. Bu barədə biz iqtisadçı ekspertlər Nazim Məmmədov və Qubad İbadoğlu ilə söhbət edirdik. Bu araşdırma davam edir Misir pullarının Azərbaycan izi ilə bağlı və konkret olaraq Əli Efsen və onun Azərbaycanda yaratdığı Efsen qrupa aidiyyatı ilə bağlı. Amma hər halda araşdırma davam edir. İstintak İspaniyada, Misirdə, Albaniyada gedir. Respublika prokurorluğundan bu istintaqa cəlb olunmadığını bildiriblər bizə və hələ ki bəlli olan budur ki, korrupsiya hesabına qazanılan pulların ağardılması üçün offshore şirkətlərdən istifadə olunur və bu şəbəkələr sərhəd tanımır. Azərbaycanda da offshore şirkətlərdən istifadə ilə bağlı geniş təcrübə var. Bu barədə qonaqlar söylədilər. Azadlıq Radiosunun Korrupsiya Metr səhifəsinə girsəniz, orada Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının həmin bu offshore şirkətlərdən istifadə olunmaqla korrupsiya əməlləri, offshore şirkətlərinin korrupsiya əməllərində istifadə olunması ilə bağlı araşdırmalarını görə bilərsiniz və konkret adı çəkilən sahələrdə də araşdırmalar gedir. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, biz Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı işinə davam edəcək. Dünya Ali Məktəblərinin Webometrix reyting cədvəlində Azərbaycan universitetlərinin aşağı yer tutmasının səbəbləri barədə danışacaq. Öyrənək görək, Azərbaycan universitetləri Gürcüstan və Ermənistan universitetlərindən nədə və niyə geri qalırlar?
Dən sonra Azadlıq Radiosu.